Diemžēl iestādi, kas arī ilgi turēta bada maizē un lūdzējas lomā. Jau ilgāku laiku Centrālā vēlēšana komisija ceļ trauksmi, ka tuvojas Eiropas parlamenta vēlēšanas, bet nav piešķirts ne finansējums. Darbinieki no pārslodzes raksta atlūgumu. Iestādi zaudē profesionāļus savas jomas entuziastus, kuri strādājuši pārslodzes režīmā, nereiķinot darba stundas pa niecīgu samaksu. Un kas tad paliks iestādē, kurai jāorganizē mūsu demokrātiešiem nepieciešamie procesi?